Ovo je još jedna u nizu kuća koja je realizovana u saradnji viših saradnika. Naša opština je prepoznala preko Centra za socijalni rad i njihovih zaposlenih potrebe koje ova porodica imala zbog neuslovnog stanovanja i naravno u saradnji sa našim donatorima obezbeđena je kuća, napravljena i opremljena u potpuno funkcionalnom stanju, predaje se na upotrebu ovoj porodici. Ovu priliku bih iskoristio naravno da se zahvalim prvenstveno donatoru, da poželimo svako dobro i njemu i njegovoj porodici i da istaknem da na ovom mjestu ćemo stati i planiramo i dalje preko Centra za socijalni rad da pronađemo i porodice i budućnost kojima bude potrebno da se rješava stambeno pitanje, ne samo putem donatorskih sredstava, već i opštine da se aktivnije uključi u rješavanje takvih problema.